Atuye kuchitondezyo cha 24. Muntu mumusamu. Kubara muri Luka chapter 19 verse 1 kuyosika ku 10. Jesu ulahutula uli onse. Amuswirire kuli church. Zakayu wakali muhubi simutelo. Wakali kuba mali kuzwa ku bantu. Wakayanda kubona Jesu. Pere wakali muhwahwi. Ono nkambo kamakamu makamu abantu. Kabela wakatanta mumusamu kuti amubone Jesu. Jesu nakasika mpao wakaululala mujuru wakati uli nguwe. Zakayu kohamba na seruka kambo sunu ndiyeride kuyokala munganda yako. Elyo no bakabona bobo bantu. Bonse bakatonga uka bakati. Zakayu wakali simuchita zibi. Ndirionya wakaseruka chakuhambana. Wakamutambura akubotelwa. Ndirionya wakaima Zakayu. Wamwambira mwami kuti wazwa kububi. Nkabera Jesu wakati. Sunu luhutuko lwasika munganda eyi. Nobe nzuma. Jesu wakabola kuyandaura abo ibaswekede alimwe akuhutulwa abo ibaswekede. Zakayu wakali muchitazibi. Ono Zakayu nakahiba kuti Jesu ingawamusandura kuzwa kuzibi zyakwe, nchobeni wakahosanduka kuzwa kuhibi. Amurange wakajosya imali ingaka bide kuzwa kubantu. Kuti twazwa kububi takulibyo kwamba majwi. Nobe nzuma, kwere degu wa mirimo ya kuti tuhive kuti twazwa kububi. Aya, ngama manino, a buku ya number 7.